Taaskaan ei olisi lupa katsoa siihen, että ketä meitä on ja montako meitä on, vaan niin kuin tässä jo tuli, niin katsoa Jeesukseen Kristukseen. Hän on kumminkin kaikki ja kaikessa ja yllin kyllin meille jokaiselle. Ja muistuttaa sekin, että aina kun seurakunta kokoontuu Jeesuksen nimessä paikkakunnalla kuin paikkakunnalla, niin sillä on myös se hengellinen, meille näkymätön merkitys ja tarkoitus. Me sidomme niitä pimeyden valtoja ja voimia, kun me Jeesuksen nimessä kokoonnumme. Ja näin ollen tämä tulevakin pyhä, joka nyt ei meille kristityille niin ole sellainen tämä vappu niin kuin juhlittavissa, mutta kokoontumisella me voimme sitoa kaikkea sitä pahuuden voimaa ja valtaa. Voi niitä kaupunkeja tai kokonaisia maita ja valtioita, jossa vähemmän on kristillisiä seurakuntia. Se pahuuden mitta, se on siellä sitä suurempi. Niin kuin lähetystyöntekijät sen monasti meille todistaa, että kun he tulevat jostakin todellisesta pimeyden maasta, niin miten helppo on hengittää vielä täällä Suomen maassa. Ja toivottavasti säilyisi myös näin, että emme vain olisi nimellisesti kristitty maa, vaan ihan oikeasti. Alun perin tähänkin iltaan olin ajatellut, meidän ei tule niin laintarkasti seurata Israelin kalenteria, Israelin juutalaisia pyhiä, mutta siellä on muutamia sellaisia, joita aina tulisi silloin tällöin niin kuin palauttaa. Ja nyt tässä joitakin viikkoja sitten vietettiin tätä Esran kirjan tapahtumia, juhlaa tuolla Israelissa, mutta siitä on nyt kumminkin sen verran monta viikkoa, niin mennään ja vieraillaan tuolla Jerusalemissa. Sellaisen raamatun kohdan mukaan, joka nyt tuossa sunnuntainakin luettiin, mutta palataan siihen vielä hetkeksi. Se on Johanneksen evankeliumin luvussa 20. Näitä pääsiäisen jälkeisiä tapahtumia, itse asiassa viikko pääsiäisen jälkeen. Siellä jakeessa 19, Johanneksen lukua 20, meille sanotaan, että samana päivänä viikon ensimmäisenä. Myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin Isä on lähettävä minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Jakeessa 24, mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä 12 ei ollut heidän kanssaan, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran, mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä. Hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina ja seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, Herra, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että minut näit, sinä uskot, autuvat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Kuka tämä Tuomas oli? Johannes kertoo siitä tämänkin verran. Hänestä ei montaa repliikkiä ole evankeliumeissa, mutta aina kun on, niin ne on aika huomattavia. Apostoli Tuomas Didymus Galileasta. Ja niin kuin me tiedämme, niin lähinnä tämän tapauksen perusteella, ja varmaan hänestä nyt joku luonneanalyysi on muutenkin tehty, niin hän saa tämän nimen epäilijä Tuomas. Ja kyllähän se täältä niin kuin löytyy. Mutta niin kuin puhetta on ollut, niin minun mielestä tässä on kumminkin niin paljon hyvää myös tästä Tuomaksesta opittavana. Luonteeltaan hyvin semmoinen lapsenomainen ja epäileväinen. Sanotaan, että yleensä jättäen aina ensin tekemättä se, mitä käskettiin, ja jopa uskomattakin, mitä kerrottiin. Mutta hän ei ole tarkoittanut tällä pahaa. Hänellä oli vaan niin kuin tällainen luonne, lapsenomainen, mutta toisaalta vähän väärässä mielessä lapsenomainen luonne. Mutta hänen uskostaan kuitenkin tiedetään, tuli hyvin suuri ja merkittävä. Hänhän oli myös kuoli marttyyrinä. Historia sen meille kertoo. Nämä 8 päivää, eli kokonainen viikko, niin tämä Tuomas piti oman mielipiteensä. Minä en näe, tai siis minä en usko, ellei minä näe. Millaista keskustelua siinä on viikon aikana käyty, mutta Tuomas ei antanut periksi. Mutta sitten jälleen sanotaan 8 päivän perästä. Viikko on mennyt. Mimmonen viikko se oli Tuomaksen? Toiset oli nähneet Herran, tai ainakin niin he väittivät. He olivat jo aivan olemukseltaan erilaisia kuin ristiin naulitsemisen jälkeen. He olivat jo niin kuin voittamassa sitä pelkotilaa, joka sai heidät olemaan lukittujen ovien takana. Mutta Tuomas epäili. Tuomas sanoi, että ei, minun täytyy saada nähdä itse. Ja näin sitten Jeesus jälleen sitten ilmestyy 8 päivän kuluttua. Ja kyllä nämä Tuomaksen vaatimukset jossakin mielessä on myös niin kuin Jumalan sanan mukaisia, sillä Paavalikin toteaa jotain tämän kaltaista. Siellä 1. Korinttolaiskirje 2:2 Paavali sanoo, että sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen. Ja miten se jatkuu? Hänet ristiin naulittuna. Paavalikin halusi nähdä ja tietää, että jos tässä Jeesuksessa, jota minä palvon, ja jolle minä kerron asiani, jonka minä pyydän ilmestymään, jos siellä ei ole näitä ristimerkkejä, haavaa kyljessä, niin minä en usko. Samoin hän sanoo, että me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Tosiaan näistä 8 päivästä viikosta ei meille paljon mainita, mutta sitten tapahtuu todella tämä Jeesuksen toinen ilmestyminen, ja siinä sitten Tuomaskin on mukana. Ja uskon, että niin kuin siinä viikkoa aiemmin opetuslapset saivat tuon kutsun, heidät lähetettiin ja heidät valtuutettiin, ja Jeesus sitten myös puhaltaa heidän päälle ja sanoi, että ottakaa pyhä henki. Niin uskon, että Tuomaskin tuli tästä varmaan kyllä osalliseksi. Jos mennään tuohon luvun alkuun, niin siinä on mielenkiintoisella tavalla aivan niin kuin 2 eri Jeesuksen ilmestymistä. Ja mä olen joskus niin kuin tätä ajatellut ja huomaan siinä ennen kaikkea sen, että kun Jeesus lukittyyn ovien, taas luetaan tuo jae 19, opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ja nyt opetuslapset reagoivat jotenkin siihen tapaan, että Jeesus aistii sen pelon. Sen pelon tuoman sellaisen pysähtyneisyyden, että ovat järkyttyneitä. Ei tälle pelokkaalle joukolle voida nyt mitään lähetyskäskyä tässä antaa. Vaan aivan niin kuin uudestaan Jeesus sitten tekee tämän ilmestymisen ja tulee sitten ja sanoo uudelleen rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ja nyt sanotaan, opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Ja sitten jakeessa 21. Niin Jeesus sanoo heille jälleen, rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Se, mihin tässä haluaisin hetkeksi vähän niin kuin pysähtyä, niin nyt opetuslapsilla oli tietysti ihan semmoinen oikea pelkotila päällä. Mitä he pelkäsivät? He pelkäsivät juutalaisia. Miksi? Olihan Jeesus otettu kiinni, ruoskittu, pidetty pahoin, ristiin naulittu, surmattu. Niin kyllä nyt vähemmästäkin pelko nousee. Ja he piiloutuivat lukittujen ovien taakse. Heillä oli pelko. Mutta kuinka monasti Jeesus evankeliumeissa ilmestyy sanomalla ensiksi, tai enkelitkin ilmestyy? Älkää peljätkö. Älkää peljätkö. Tämä nähdessään Herran, se ei ole pelkkänä niin kuin sanana, käsittää ja pitää sisällään hyvin paljon, sillä nyt niin kuin toistamiseen nähdessään, että he iloitsivat, riemuitsivat, tarkoittaa sitä, että nyt se pelko oli poissa. Nähdessään silloin he näkivät hänet niin, että he ymmärsivät ja he iloitsivat. Nyt se tulee aiemminkin esillä evankeliumeissa. Raamattu sanoo meille, että kun Jeesus ottaa sen Jesajan kirjan ja alkaa lukemaan, että minulle on annettu kaikki valta, ja sitten hän julistaa niin kuin kahlituille vapautusta, ja mitä kaikkea siinä, sitten, siinä Jesajan kirjassa mainitaan. Mutta nyt nämä kuulijat sanoo tästä Jeesuksen Kristuksen todistuksesta, että hän puhuu eri tavalla kuin lainoppineet tai fariseukset. Ja siinä on nyt tämä sama ajatus nähdessään, sillä mikä oli se Jeesuksen opetus nyt verrattuna vaikka fariseuksiin tai lainopettajiin? Se oli se valta. Hänelle oli annettu valta ja voima, mutta että kuulija tuli ymmärtäneeksi kaiken sen, mitä Jeesus todisti ja sanoi. Tämä on Jumalan sanan saarnaa esillä pidettäessä äärettömän tärkeä asia. Se sanan saarna täytyy tulla myös ymmärretyksi, sisäistetyksi, elettävä todeksi. Ja tämän tähden nämä Jeesuksen ajan kuulijat sanovat, hän julistaa meille eri tavalla. Hän ei julista meille niin kuin fariseukset tai kirjanoppineet, vaan hän julistaa meille niin kuin se, jolle on valta annettu. Ja näin sanan saarnan tulee myös koskettaa. Mutta jotain samaa nyt oli tässä, kun Jeesus uudelleen sanoo rauha teille. Ja nyt se menee niin kuin sydämeen asti, koska pelko oli riisuttu pois. Sanotaan, että sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Ja tarkoittaa todella, että se tuli tasan tarkkaan ymmärretyksi. Ja se tuo niin kuin sitä vapautta ja iloa. Mitä hyötyä meillä on kuunnella jotain sellaista, mistä me emme ymmärrä? Vaan meidän täytyy niin kuin päästä. Mutta aina vika ei ole kuulijassa, vaan se täytyy myös sitten sanan saarnan olla, että se tulee ymmärretyksi. Mutta tässä auttaa nyt nimenomaan Pyhä Henki. Johannes kirjoittaa myös sitten evankeliumissa 14. luvussa, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. Ja myöhemmin vielä, että tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Nyt jos pelko pääsee tavalla tai toisella tulemaan, niin se on juuri tämän Jumalan antaman rauhan ja ilon pahimpia vihollisia. Pelko luo aina myös epäuskoa. Me olemme aiemmin katselleet opetuslasten vaellusta, kuinka Jeesus halusi opettaa opetuslapsia niin kuin uskomaan ja uskomaan suuresti, uskomaan Jeesuksen uskolla. Ja muun muassa siellä vesillä, kun he olivat valtavan myrskyn keskellä, Jeesus nuhteli heitä siitä epäuskosta. Kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa siis taas olivat huoneessa ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuna ja seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Nyt se meni läpi. He heti ilman muuta iloitsevat, tunnistivat, että Jeesus on taas meidän keskellä. Mutta nyt Jeesus valitsee sieltä kuulijakunnasta, opetuslasten joukosta nimenomaan Tuomaksen ja sanoo Tuomalle vähän niin kuin samoja sanoja käyttäen, mitä Tuomas sanoi opetuslapsille, että ellen minä näe, ellen minä pistä sormiani ja kättäni hänen kylkeensä. Ja sitten hän sanoi Tuomalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Koskiko Tuomas todella kylkeä ja käsiin? Mutta kuitenkin se, mitä hän näki ja mitä hän kuuli ja hän ymmärsi. Ja se hänen painajaisviikko muuttui ja voi sanoa, että koko hänen elämänsä muuttui tämän kohtaamisen kautta. Minun Herrani, minun Jumalani. Se oli suuri todistus. Tuomas sanoo ja tarkoittaa tässä todella paljon. Ja tällä tavalla koko sydämestään voi sanoa ainoastaan sellainen, jolla on tämä ilo ja rauha ilman mitään epäilystä. Ilman mitään pelkoa. Eikä Tuomas tästä saa sen suurempaa mitään jälkiistuntoa, vaan sen, että älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ja se on kehotus ihan taatusti meille jokaiselle. Ja näin sitten Tuomaksen elämä varmasti sai pysyvän muutoksen. Mutta nyt ihan hetkeksi, ennen kuin sitten käydään rukoilemaan, niin tämä opetuslasten keskellä oleva pelko. Nyt niin kuin totesimme, niin siihen oli oma syynsä. Mutta varsinkin nyt nämä menneet 2 vuotta eri seurakuntaelämässä, eri puolilla maailmaa, niin me olemme uudella tavallaan niin kuin törmänneet ja joutunut tekemisiin tämmöisen pelkotilan kanssa. Se on ihan aiheutettuakin pelkoa, mutta toisaalta kun Johannes sanoo siellä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun jakeessa 18 tämän voimakkaan sanoman pelosta. Johannes sanoo, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Rakkauden apostoli Johannes kirjoittaa näin. 1. Johanneksen kirje luvussa 4. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Mistä rakkaudessa tässä on kysymys? Me ymmärrämme, Jumala on rakkaus. Jumalassa itsessään, niin kuin hänen pojassaan, niin ei ole pelkoa. Ja näin ollen me olemme Jumalan rakkauden kohteita ja Jumalan hengestä syntyneitä, niin pelkoa ei tulisi olla meidän elämässämme. Ja nyt ennen kaikkea tarkoitan niin kuin Kristus ruumissa. Ja tämä, miten paljon Raamattu todella sitten pelosta puhuukaan, ja tämä enkelien ilmestyminen tai Jeesuksen oma ilmestyminen monasti läpi Raamatun, on se, että älkää peljätkö. Ehkä tämä Jumalan ilmestyminen tai enkelien ilmestyminen tarkoittaa erilaista pelkoa, koska kyllä mä nyt väittäisin, että jos Jeesus kaikessa kirkkaudessaan, pyhyydessään, puhtaudessaan ja voimassaan, kuninkaiden kuninkana, ilmestyisi näkyvänä meidän keskellä, me jokainen joutuisimme pelkäämään. Se on Jumalan pelkoa. Ja näin joutui jo vanhan testamentin profeetatkin, jopa aivan niin kuin kuolleena kaatuvat maahan. Sen saa aikaan se Jumalan pyhyys ja puhtaus, kun meidän lihamme reagoi siihen. Mutta on myös toisenlaista pelkoa. Jollakin tavalla Jumalan sana on tästä ottanut kiinni ja vakuuttanut tämän, että me olemme seurakuntana Kristuksen ruumina tekemisissä myös pelon kanssa. Mutta äkkiä mietit, kun me mietitään, niin voidaan sanoa, että mitä me muka sitten pelkäämme. Ei meillä seurakuntana ole vainoa, ei kärsimystä. Ei sillä tavalla, että meidän täytyisi nyt sulkeutua, piiloutua lukittujen ovien taakse, niin kuin jossakin päin maailmaa. Mutta itse asiassa nekin seurakunnat, jotka maan alla kokoontuu, piilossa kokoontuu, vaikea sieltä on pelkoa löytää. Ei heillä sellaista ole. Vaan sitä suurempi on heidän usko Jumalaan. Mutta pelko joka tapauksessa, se on äärettömän suuri voima. Me haluamme omat lapsemme, omat perheemme varjella kaikella tavalla pelosta. Pelko on tarttuvaa. Meillä on jotain muistikuvia lapsuudesta, miksei myös aikuudestakin, jolloin me olemme olleet jonkun fyysisen pelon kohteena. Se on ikävä, se on hyvin kahlitseva. Se saa meidät jopa ihan toimintakyvyttömäksi, jos se oikein osuu kohdalla. Mutta Jumalassa, eikä toisaalta myös Jumalan omissa, tulee olla tällaista sitovaa, kahlitsevaa pelkoa. Eli näin ollen me toteamme, että pelko Kristus ruumiissa seurakunnassa, sikäli kun sitä ilmenee tai on, niin se tulee sielunvihollisen saatanan hyökkäyksestä. Sillä on tällainen taipumus saada sitten seurakuntaa aivan niin kuin semmoiseen lukkiutuneeseen tilaan. Ja kun me olemme Kristuksen ruumis ja jokainen mukana oleva, joka on tietyllä tavalla sitoutunut seurakuntaan Kristuksen ruumiiseen, niin siinä toteutuu silloin tämäkin, että jos yksi jäsenistä, sisarista tai veljistä, nuoremmista tai vanhemmista kärsii, niin koko ruumis kärsii. Näin sen tulee olla. Sillä tavalla meidän tulee olla yhtä. Se on todella voimakas kuvaus. Mutta samalla tavalla niin kuin joku kärsimys, tai sitten, että iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Tämä on kuva Kristuksen ruumista. Mutta nyt jos jonkun jäsenen kautta, joka vahvasti on seurakunnan toiminnassa aktiivisestikin mukana, niin pääsee pelko tulemaan. Niin hengellisessä ruumiissa se pelko saattaa lähteä leviämään. Se ottaa valtaansa koko ruumista. Ja tämä on yksi sielun vihollisen semmoisia katalia juonia, jolla se saa seurakunnasta ainakin hitaan toimia. Me olemme tähän viitanneet aiemmilla viikoilla. Se, miten asia korjataan, niin se tulee ilmi tässä Johanneksen kirjeen tuossa 4. luvun kohdassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Rakkaus on se lääke kaikenlaiseen pelkotilaan. Ja nimenomaan Jumalan rakkaus. Ja sitten toisaalta myös meidän keskinäinen rakkautemme toinen toisimme. Uskon, että me olemme oppineet sitä tässä menneiden viikkojen aikana, että meidät tehdään kaikessa riippuvaiseksi Jumalasta. Olemme katselleet sitä opetuslasten elämässä, miten Jeesus saattoi jopa lähettää joitakin opetuslapsia, joskus heidät kaikki, ihan tietoisesti vaaran keskelle. Ja aivan niin kuin näiden tilanteiden kautta kouluttaa heitä, että jollette te turvaudu minuun, että niin kauan kuin te turvaudutte ja haette jotain inhimillistä tai jostakin omasta opitusta, taidollisuudesta, apua tilanteeseen, niin se ei onnistu. Teidän täytyy tulla riippuvaiseksi minusta. Näin oli siellä Galilean järvellä. Näin oli leipäihmeiden aikana kaikkialla. Ja kyllä he tämän läksyn oppivatkin. Jo ensimmäinen Pietarin saarna todistaa tämän. Pietari ei ollenkaan mieti, mitä tuolle rammalle miehelle siellä pyhäkön portinpielessä tulisi antaa. Hän sanoi suoraan, että ei ole. Ei hopeeta, ei kultaa. Ei mitään inhimillistä. Mutta se, mitä meillä on, niin se on Jeesuksessa Kristuksessa. Hänellä oli niin kuin tämä usko tullut, joka Kristuksen ruumilla täytyy olla. Me emme voita sieluja Jumalan valtakuntaa mammona. Emme omalla viisaudella. Emme omilla opituilla taidollisuuksilla. Oppimisesta on aina hyötyä. Se on tarpeellista. Mutta sillä ei voiteta sieluja. Eikä myöskään palvella Jumalan seurakuntaa. Vaan meidät tehdään niin riippuvaisiksi yksin ja vain Jeesuksesta. Ja tämä on joskus kova läksy. Kunnes me sitten tämän sitten opimme. Näissä tilanteissa, kun me emme sitten vielä niin kuin näe Jumalan apua, niin siinä tilanteessa, kodeissa, perheissä tai seurakunnassa. Me näemme nyt vaikka kotioloissa tulevan kesän, kuukauden tai pitemmällä tähtäimellä koko vuoden haasteet. Ja voi olla, että on tullut työttömyyttä. Niin kuin tämmöisen inhimillisen matematiikan mukaan, jo ennen kuin mitään on tapahtunut, niin se pelko alkaa kangistamaan ja valtaamaan, me emme tästä selviä. Ei ainoastaan sisaret, vaan myös veljet. Meillä kotona se nyt on ollut monasti niin, kun näitä tilanteita on tietysti tullut lukemattomia kertoja. Että nyt numerot tilillä näyttää niin, että me emme tästä selviä. Mutta ei me nyt olla vielä siellä asti, että apu voi tulla vielä moneen kertaan monelta taholta. Ja ainahan se tuli. Mutta meidän tulee niin kuin tässä rohkaista toinen toisiamme. Emmekä saisi sitä pelkoa päästää hallitsemaan. Vaan rakkaudella koittaa voittaa se kaikki pelko. Näissä tilanteissa todella ainut apu on se, että mitä pikemmin sitä parempi Jeesus ilmestyy tähän tilanteeseen, sanoen, älkää peljätkö, minä se olen, minä olen teidän kanssa. Siinä on oppimista. Jos otan yhden asian opetuslasten elämästä esille, kun opetuslapsilla ei totisesti ollut ratkaisua tuohon pulmatilanteeseen, jonka Jeesus nyt nosti esille. Itse asiassa kahteen kertaan evankeliumeissa on tilanne, että Jeesus on opettanut ei vain opetuslapsia, vaan todella suurta ihmispaljoutta. Puhutaan jopa tuhansista ihmisistä. Ja nyt kun ilta on saapumassa, Jeesus nostaa kysymyksen, että onko teillä mitään, millä ruokkia tämä väkipaljous? Että ei tule lähettää heitä nyt nälissään, että he eivät selviä. Voi olla, että jo aiemmin opetuslapset olivat miettineet tätä. mutta he näkivät sen tilanteen niin mahdottomuutena. Ja jos muistatte näitä leipäihme evankeliumin kohtia, niin siellä nousee se valtava epäusko ja toisaalta myös pelkotila. Millä me tästä selviämme? Ei. Ei ole kaupat auki ja näitä on niin monta. Ja Jeesuksen vastaus on niin yksinkertainen. Mitä teillä on? Mitä teillä on? Vähän niin kuin Moosekselle aikoinaan. Mitä sinulla on kädessäsi? No ne on ne muutamat leivät ja muutamat kalat. Ja niin kuin me muistamme, niin opetus aina niin kodeissa, perheissä kuin puhumattakaan seurakunnassa on se, ne annetaan Jeesukselle. Ja siinä se ihme aina tapahtuu. Ne tuodaan ja annetaan Jeesukselle. Joskus on vaan näin, niin kuin on varmasti teillä jokaisella olisi todistuksen sana siitä kerrottavana. Miten on viety tällaiseen haasteeseen? Ja kun lopulta ymmärretään, meidän turvamme ja apumme on yksi meidän Herramme Jeesus Kristus. Niin häneen turvautuen. Ja mä jotenkin varmaan yhdessä sinun kanssasi koemme, että niin kauan kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulo vielä odottaa. Ja kun seurakuntaa viedään siihen ennalle asettamiseen. Ja kaikkea tullaan pikkuhiljaa ennalle asettamaan. Mutta varsinkin seurakuntaa, Kristuksen ruumista. Jotta se valkopukuisten joukko, jonka Jeesus sitten tempaa ottaa tykönsä karitsan häihin, on lukumäärältään sellainen, jota se ei totisesti vielä ole. Niin siihen tarvitaan elävää seurakuntaa. Ei pelokasta. Niin näihin haasteisiin meitä viedään ja luulen, että osittain niin kuin näiden tulevien tapahtumien tähden meillä täytyy olla suurempi luottamus ja usko Jumalaan, että me selviämme. Että miten me seurakuntana selviämme tulevista haasteista. Ainahan on olemassa aivan niin kuin pelosta lähtöisin olevia ratkaisuja. Tai jos ei nyt ihan pelostakaan, mutta kyllä se pelko siellä on, huomaamme tai myönnämme me sitä tai ei. Mutta ratkaisuja, jotka tulee meistä itsestään, ei uskosta Jeesukseen. Vaan niin kuin Jeesus sanoo Tuomaallekin, niin autuaita ne, jotka uskovat, vaikkeivät näe. Ja me helposti takerrumme uskossakin siihen, mitä me näemme. Mutta eihän se ole uskossa elämistä, jos me näemme jotain. Vaan uskossa eläminen on sitä, että me elämme todeksi näkymättömän, mutta niin todellisen. Jumalan valtakunta, jos mikä on totta tänä päivänä, se on hengessä olevaa totuutta. Ja voi miten tähänkin iltaan niin kuin valmistautuessa tullessa, se huuto Jumalan puoleen. Laske valtakuntasi meidän keskuuteen. Se valtakunta, joka myös sitten niin kuin ilmapiiriltään on sitä, mitä sen tulee olla. Että meidän inhimilliset ajatukset ja pyrkimykset ja tottumukset niin kuin riisutaan pois ja me päästäisiin siihen Jumalan todellisuuteen niin kuin Jumalan valtakunta on. Mutta on, kiitos Jumalalle, myös uskossa, ei siis näkemisessä toimimisen malli. Että annetaan se, mitä on Jeesukselle. Ja kun näin toimimme, niin se ongelmahan ei itse asiassa olekaan enää meidän ongelmamme. Vaan se on Jumala, joka ottaa ja toimii. Tosiaan tuossa Johanneksen evankeliumissa, mistä me aloitimme, niin ennen kuin Jeesus pääsi valtuuttamaan ja lähettämään ennen kuin edes pyhä henki voitiin ottaa vastaan, niin se pelko piti saada pois. Se pelkotila, se epäilys, epäusko. Se on myös pyhän hengen kokemisen este. Ole meissä jokaisessa. Saati sitten Kristus ruumissa. Pikkasen ajattelin näitä, mitkä voisivat nyt olla niitä meidän mahdollisia pelkotilojamme, jotka nyt sitten estävät Jeesuksen todellisen ilmestymisen tai hänen apunsa kokemisen. Niitä on tietysti monenlaisia, mutta ne ei nyt siis tule meidän ulkopuoleltamme, toistaiseksi ainakaan tässä meidän maassa, vaan ne tulevat jostakin sieltä meille näkymättömästä, pimeyden maailmasta. Niitä voisi olla esimerkiksi pelko tulla paljastetuksi. Meillä saattaa olla joku häpeä, että me pelkäämme, että se tulee paljastetuksi. Se on pelkotila. Mutta niin kuin olemme oppineet, meidän tulee kaikki tuoda Jumalan valkeuteen. Niin se poistuu. Se ei ole enää pelko eikä synti, vaan se on paljastettu asia. Joskus tuli esille tämä, että on myös pelko langeta uudelleen johonkin syntitottumukseen. No se tuntuisi, että sehän on ihan oikeanlainen pelko, mutta sekin on Jumalan lapselle kiellettyä. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Mikään lankeemus, se ei saa peljättää meitä, koska pelko aina sitoo ja sitten luo mahdollisuuden epäuskolle. Ja epäusko on sitten jo synti. Tähän liittyen törmännyt myös siihen, että pelko joutua edes vastuuseen. Niin ei tuoda asioita, kätketään. Ja pelko myös tunnustaa syntiä, tehdä parannus. Itsekin olen ollut tämänkin asian kanssa tekemisissä. Ja varsinkin tämä koskettaa koteja, tämä koskettaa puolisoita, tämä koskettaa meidän veljen ja sisarten välistä suhdetta. Tällaistakaan pelkoa ei saisi olla, vaan osittain näidenkin asioiden tähden opetuslapset, alkuseurakunta, piti päivittäin tähän liittyvää tilaisuutta, eli ehtoollistilaisuutta. Koska siellä nämä asiat aina käytiin lävitse. Se oli täydellinen anteeksiantamus ja anteeksi pyytäminen toisen toisiltamme ja sitten elävältä Jumalalta. Ja saatiin aina olla puhtaalla omalla tunnolla. Ei nyt ainoastaan ehtoollisessa, mutta siinä aivan erityisesti, mutta jokaisessa päivässä. Omasta nuoruudesta uskovaisena ollessa, niin vääränlaista pelkoa aiheutti myös Jeesuksesta, Kristuksesta todistaminen. No, onko se pelkoa vai jännitystä, mutta siihenkään ei saisi ihmispelkoa tulla. Kun mitä Raamattu sanoo ihmispelosta? Ihmispelko tekee paulan. Sitäkään meidän tulisi kaikella tavalla välttää. Tähän sopii hyvin tämä Johanneksen evankeliumin, se on siellä ensimmäisen luvun jakeessa 12. Tässä 3:8-käännöksessä sanotaan näin, että mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskoivat hänen nimensä. Toisessa käännöksessä varmaan Raamattu kansallekin sanotaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niin. Kyllä, kyllä. No joo, se voima kätkee myös tämä oikeuden kyllä, koska totta kai meillä on oikeus Jeesuksen nimessä sitten uskoa saada syntimme anteeksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Näin tapahtuu uskoon tullessa, kun me Jumalan hengestä synnymme. Mutta hän antaa myös oikeuden ja voiman parannuksen tekemiseen. Ja niin kuin olen todistanut, niin kyllä minulle uskoon tuleminen silloin 14-vuotiaana, vaikka siinä oli etsikkoaika ja tilanteissa, jossa ei uskaltanut ja tavallaan kielti sen kutsun, mutta sitten lopulta tuli se juhla, jossa monien muiden nuorten kanssa sain antaa elämäni Jeesukselle. Ja Jumala oli se, joka antoi siihen sen voiman, vaikka se oli surkuhupassa tapahtuma kaikella tavalla. Vieruskaverini, kookas iso kaveri, hän haluaa mennä. Sanoin, että Leo, lähden mukaan. Ja tuon ison kaverin rinnalla oli helppo sitten mennä alttarille. Mutta mikä kumma se oli, kun siihen keskikäytävälle tultiin, niin minun askeleeni kulkivat pois koko temppelistä. Mutta siellä, ulko-ovella, joku huutaa Jumalan puoleen minussa. Ja Jumala antaa voiman kääntyä ja kävellä alttarille. Saada syntinsä anteeksi. Ymmärrämme, siinä on todellinen taistelu pimeyden ja valkeuden kanssa. Mutta sama on parannuksen tekemisessä. Ja jos on joutunut uskoon tulon jälkeen, niin kuin muutamia kertoja on joutunut, todelliseen parannuksen tekoon Jumalan seurakunnassa, niin se on loppuun lopuksi ollut kovempi taistelu. Mutta kiitos Jumalalle siitä armosta, että kaikille, jotka tänäänkin ottavat hänet vastaan, niin hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi, niin kuin uudistua. Ei meidän uudesti syntyä tarvitse uudestaan, mutta uudistuminen uskossa, se on tarpeellista. Pelko tekee paulan. Se sitoo meidät. Ja niin myös tuossa etsikkoajassa. Ihmispelko on jotain sellaista, jota meidän täytyy myös Jeesuksen nimessä torjua. Ja kaikki tämä tapahtuu Jumalan rakkaudessa, jolla hän meitä kutsuu. Niin siihen ei sisälly pelkoa. Nyt rakas seurakunta, niin se myös mitä tässä haluan rohkeasti meille esille tuoda. Ja tämä ilta vaan niin kuin todistaa sitä. Me olemme hyvin pienellä joukolla jälleen koo. Siihen on varmaan ihan tämmöisiä tilapäisiä syitä. Ja kun me ajattelemme tulevan kesän haasteita, niin kyllähän siinä väkisinkin, varsinkin teille, jotka taloudesta huolta kannatte, niin siinä meinaa pelko tulla. Mutta kyllä mä Jeesuksen nimessä haluan sisaret ja todistaa, ei ole aihetta pelkoa. Jumala on meidän kanssa. Ja tämä on sielunvihollisen pimeydestä tulevia syytöksiä tai ajatuksia, että me emme lähtisi suunnittelemaan mitään, joka olisi Jumalan valtakunnan menestystä. Jopa sielujen voittamista. Ja yksi, millä hän torjuu seurakuntaa Kristuksen ruumista suunnittelemasta tulevaa, että hän luo sinne pelon. Ja monasti, kun tämä pelko seurakunnassa ottaa näitä taloudesta hoitavia ihmisiä, niin toisin kuin meillä, niin on seurakuntia ja kirkkokuntia, joita ohjaa talous eikä Jumalan henki. Ja nämä ihmiset valtaa pelko. Meidän numerot, meidän salto ei riitä. Eli tuleva toiminta jopa perutaan. Ja tämä on aina sieluvillisen voitto. Me uskomme, että Jumala antaa kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Ja vielä enemmänkin. Kun me annamme edes sen vähäisen, ja totta kai me annamme, mitä meillä on. Ja tulevanakin kesänä me ruokimme vaikka 10 000 päisen yleisön, kun se on Jumalasta. Ei hän jätä meitä niin kuin pulaan. Nyt meillä ei ole, millä se ihme tehdä. Mutta ei ole vielä tarviskaan. Ja Jumala tekee ja Jumala koettelee. ja me saamme rohkeasti käydä kevättä ja tulevaa kesää eteenpäin ja odottaa Jumalalta suuria. Että hän laskee todellisen Jumalan valtakunnan meidän keskuuteemme, jolloin kaikki tulee mahdolliseksi. Meille se ei ole mahdollista, mutta näin Jumala haluaa sen tehdäkin. Silloin se kunnia on hänen ja ne on hänen työtänsä. Me Jeesuksen Kristuksen nimessä nuhtelemme kaikenlaista pelkotilaa itse kussakin meissä ja koko Kristusruumissa. Pelkoa ei ole Jumala sinussa eikä sinun rakkaudessasi meitä kohtaan. Ja pelossa on rangaistus. Ja sinä et näin armon aikana rankaise meitä. Tuomion aikakin tulee. Mutta sinä istut tänään armoistuimella. Ja sinun rakkautesi on aivan jotain yliluonnollista. Sinä annat meille armon ja avun, kun me sinun puolesi käännymme. Ja me julistamme, Jeesus, sinun nimeä, sinun anteeksi antoa. Kaikenlaisten asioiden ylläjäpä. Että se vähäinen tai suurempikin pelkotila tulevaisuudesta, terveydestä, toimeentulosta, lapsista tai lapsenlapsista. On se pelko mitä tahansa. Minkä näköinen tai kokoinen tahansa. Ja me sanomme, että Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon Jumalan rakkaus ja vieköön tuon pelon mennessä. Se on ristille naulittu. Siellä ei pelkoa ole. Ja vaikka sielun vihollinen saatana syöttäisi meille minkälaisia valheita, ette te selviä. Jeesus, ne ei ole sinun mukaisia, mielenmukaisia ajatuksia. Vaan me sanomme niille, että Jeesuksen Kristuksen nimessä väisty. Se, minkä me sidomme täällä, se on taivaissa sidottu. Ja näin, Herra, me voitosta käsin. Tämäkin ilta on jo voitettu Jumalan valtakunnassa, Jumalan kunniaksi. Ja näin on kaikki tulevat tapahtumat, Herra, mitä sinä armossasi meille uskot ja annat. Näin me siunaamme toinen toisemme, että uskon liekki, uskon henki meissä kasvakoon. Ja että me emme elä totisesti tässä näkyvässä, mitä me näemme tai koemme. Ei sisar eikä veli täällä, vaan Jumala on sittenkin todellisempi kuin se, mitä me näemme. Todistakoon Jeesus Kristus pyhän henkensä kautta tämän sinulle tänä iltana, että miten suunnattoman rakas sinä olet, kun luotat häneen. Aamen. Aamen.